RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda kembali. Hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2015. Dan acara-acara seperti biasa yang dapat Anda ikuti diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Setelah itu, Anda juga akan dapat mengikuti pesona Indonesia, warna-warni, dan sebelum berpisah, pelangi nada. Peringar, itulah rangkaian acara yang dapat Anda ikuti sepanjang perjumpaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2015. Selanjutnya, RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, menyampaikan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Cadangan beras nasional cukup. Warga negara Indonesia yang meninggal dunia korban mina bertambah menjadi 22 orang. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini cadangan beras nasional mencukupi dan pemerintah belum berencana impor beras. Presiden Joko Widodo seusai meninjau pertanian di Karawang, Jawa Barat Minggu menegaskan cadangan beras sampai hari ini ada 1,7 juta ton. Belum lagi masih ditambah panen Oktober dan November. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengatakan ada cadangan beras yang akan digunakan untuk beras sejahtera dan juga kesiapan untuk menghadapi El Nino, sehingga persediaan beras cukup untuk Desember dan Januari. Presiden Joko Widodo menambahkan, tantangan ke depan adalah insentif untuk petani sehingga semuanya bergairah untuk produksi. Selain itu juga diperlukan intensifikasi pangan sehingga produksi bisa meningkat. Presiden menambahkan, pemerintah memutuskan 6 provinsi menjadi penyangga pangan nasional masing-masing Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Anggota Jemaah Haji Indonesia yang meninggal pada peristiwa Mina Kamis 24 September menjadi 22 orang. 19 diantaranya anggota jemaah yang berangkat dari tanah air, sedang 3 lainnya adalah mukimin, yakni warga negara Indonesia yang telah bermukim di Arab Saudi. Kepala Daerah Kerja Mekah Arsyad Hidayat di Mekah Arab Saudi Minggu menjelaskan, para jemaah haji yang wafat diantaranya Nero Sahi Astro, Rahmani Pawiro Rejo Karso Dikromo, Siti Muanifah Zainuddin Sahlan, Rasno Asidik Kardan, dan Sri Prabandari Markani. Sementara itu, korban cedera yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi jumlahnya 6 orang, di antaranya Zulaiha Alam, Ubaid bin Komarudin, Ending bin Rukanda, Arninda Idris, dan Fadilah Nurdin. Arsyad Hidayat menambahkan, sampai saat ini jumlah jemaah haji yang dilaporkan belum kembali, telah berkurang dari yang semula dilaporkan sebanyak 112 orang menjadi 99 orang. Pemerintah akan mendirikan Indonesian Study di University of Latvia. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Presiden Latvia, Raimon Vejonis, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB New York. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut menghadiri pertemuan tersebut Sabtu waktu setempat menjelaskan pendirian Indonesian Study merupakan langkah baik untuk meningkatkan pemahaman mengenai dua negara. Dikatakan selain pendidikan, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama bilateral bidang ekonomi yang dibuktikan dengan penunjukan Duta Besar Indonesia maupun Latvia. Retno Marsudi menambahkan, Indonesia sudah mempunyai hubungan tetapi belum memiliki duta besar. Selain itu, Indonesia juga sedang berencana menunjuk honorari konsul Indonesia di Riga. Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir diharapkan memanfaatkan dengan baik fasilitas yang diberikan ulama Mesir untuk meningkatkan kualitas ilmunya. Selengkapnya disampaikan reporter RRI di Kairo, Mesir, Borgias Jaman.
Ulama Al-Azhar memberikan perhatian besar terhadap mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar dan juga beberapa universitas lainnya di Kairo, Mesir. Salah satu bentuk perhatian dan kecintaan terhadap mahasiswa Indonesia di Kairo, Wakil Rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Muhammad Mahmud Abu Hasim, memberikan dua sahah atau rumah kepada mahasiswa Indonesia pada tahun 2014. Hal itu disampaikan oleh pengurus Sahah Indonesia di Kairo, Mesir, Ali Irham, kepada RRI Sabtu. Ali berharap sahah atau rumah tersebut dimanfaatkan mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk meningkatkan kualitas ilmu dan imannya.
Beliau dan beberapa para muhsinin lainnya secara tulus memberikan hadiah yang sangat berharga ini, yaitu dua rumah yang kita kenal dengan Sahah Indonesia ini, kepada putra-putra tercintanya beliau-beliau semua dari Indonesia khususnya. Itu bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan salah satunya dengan keberadaan Sahah ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan semangat putra-putra terbaik Indonesia untuk lebih dekat kepada Al-Azhar, kepada para masyayikhnya, dan kepada majelis-majelis ilmu, sehingga kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas keilmuan, dan ketika pulang ke Indonesia diharapkan memang menjadi alumni Al-Azhar yang mumpuni dari segi keilmuan dan akhlakul karimahnya.
Ali mengatakan pihaknya berusaha menjadikan dua sahah atau rumah tersebut menjadi madrasah ilmiah. Untuk itu, pihaknya telah membentuk sebuah kurikulum meskipun masih sangat sederhana. Dia menambahkan, pihaknya juga menyelenggarakan pengajian-pengajian seperti pengajian Al-Quran dan Akidah di rumah tersebut. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani menilai pemerintah Arab Saudi harus melibatkan negara lain termasuk Indonesia dalam investigasi terkait tragedi Mina. Ahmad Muzani di Jakarta Minggu seperti dikutip Antara menjelaskan Indonesia punya kepentingan karena penyumbang jamaah haji terbesar. Menurut Ahmad Muzani, Indonesia harus terlibat karena Indonesia selalu mengikuti apa yang diinginkan Arab Saudi. Ia menekankan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri tidak boleh gagal dalam soal permintaan kepada Arab Saudi tersebut. Ia menegaskan Indonesia harus mendesak pemerintah Arab Saudi agar Indonesia terlibat dan ikut dalam investigasi dan hal tersebut untuk kebaikan Arab Saudi sendiri. Anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat RI, M. Misbahun, meminta pemerintah lebih serius meningkatkan penerimaan pajak 2015. Pasalnya, penerimaan pajak saat ini masih jauh dari angka yang ditargetkan, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara untuk menopang anggaran 2016. Misbahun menjelaskan, pemerintah mematok target penerimaan pajak 2015 sebesar Rp1.300 triliun. Tetapi sampai akhir September, target tersebut baru tercapai sekitar 51%. Menurut Misbahun, pemenuhan target penerimaan pajak jadi tantangan besar untuk pemerintah. Misbahun mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan tax amnesty untuk mencapai target penerimaan pajak. Dengan kebijakan tersebut, para penunggak pajak diyakini akan terdorong menyelesaikan kewajibannya. Berita terakhir. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mempromosikan wisata melalui International Surfing Competition di Pantai Pulau Merah yang dibuka Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas baru-baru ini. Acara yang rutin digelar sejak 4 tahun terakhir tersebut diikuti 80 peselancar dari berbagai negara, diantaranya dari Swedia, Swiss, Finlandia, Perancis, Hungaria, Jerman, Venezuela, Amerika Serikat, Korea, Australia, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Bupati Abdullah Aswar Anas seperti dikutip Kompas menjelaskan, tahun depan lokasi kompetisi surfing akan dipindahkan untuk mempromosikan pantai di kawasan Banyuwangi lainnya. Menurut Abdullah Aswar Anas, sejak rutin digelar kompetisi selancar, Pantai Pulau Merah kini sudah mulai terkenal. Wisatawan juga mulai ramai dengan tren kunjungan yang terus meningkat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, jumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membangun terminal darat antar negara di pos pemeriksaan lintas batas Nanga Badau. Menurutnya di Badau akan ada 4 jalur jalan selebar 7,5 meter yang akan dibangun tahun ini dengan nilai anggaran Rp45 miliar. Selain itu, juga akan dilakukan penanganan reguler Badau Putu Sibau Nanga Era dengan anggaran Rp277 miliar. Untuk mempercepat pembangunan di Badau, menurutnya diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diketahui, pos pemeriksaan lintas batas Nanga Badau merupakan salah satu pos perbatasan di Kalimantan Barat. Pos yang mulai dibangun pada tahun 2002 dan selesai 2006 baru ditempati pada tahun 2012. Kabar kedua datang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Komunitas Biji Kota Pekalongan, Jawa Tengah mengenalkan sebuah inovasi toilet industri sebagai upaya mengurangi dampak pencemaran limbah industri batik rumahan. Ketua Komunitas Biji Pekalongan, Andi Setiawan di Pekalongan, hari Kamis mengatakan bahwa sistem kinerja toilet industri ini relatif sederhana tetapi mampu mengurangi dampak limbah yang dihasilkan oleh industri batik. Dinamakan toilet sebab fungsinya sebagai penyaring limbah batik sebelum dibuang ke saluran sanitasi. Menurutnya, inovasi toilet industri tersebut sudah diuji cobakan pada salah satu pengusaha batik di Banyu Urip Alit, Kota Pekalongan. Ia berharap para pelaku industri mau melakukan cara sederhana ini agar limbah batik tidak langsung dibuang ke sungai, tetapi terlebih dahulu disaring. Kabar berikutnya datang dari Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir ingin menjadikan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu di utara Jakarta sebagai pusat penelitian bidang kelautan. Menurutnya, Kepulauan Seribu memiliki perairan tenang dan luas, sehingga layak menjadi pusat penelitian khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Misalnya tempat smart research, seperti peningkatan kapasitas panel surya dengan diubah menjadi model hybrid, untuk meningkatkan kapasitas 2 kali lipat dari 100 watt menjadi 200 watt atau lebih. Menurut Nasir, target dari pengembangan ini adalah para nelayan. Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Budi Utomo menyambut baik keinginan Menristek tersebut. Menurutnya, ide menjadikan wilayah Kepulauan Seribu sebagai pusat penelitian kelautan akan mendukung fokus pembangunan dalam wisata bahari daerah tersebut. Pihaknya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang membuat konsep transportasi kapal yang ada setiap saat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peringat, sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 27 September 1940, Pakta Tripartit ditandatangani. Pakta Tripartit adalah pakta yang ditandatangani di Berlin pada 27 September 1940 oleh Saburo Kurusu dari Kekaisaran Jepang, Adolf Hitler dari Jerman, dan Menteri Luar Negeri Galeazzo Chiano dari Italia. Berdasarkan fakta ini, ketiga negara membentuk aliansi militer dan secara resmi membentuk poros dalam Perang Dunia II melawan sekutu. Fakta ini adalah kelanjutan dari Fakta Pertahanan Jerman-Jepang tahun 1936 dan Fakta Pertahanan Jepang-Jerman-Italia tahun 1937. Fakta ini berisi saling pengakuan atas kepemimpinan tiga negara di wilayah masing-masing. Asia dipimpin oleh Jepang, sementara Eropa dipimpin oleh Jerman dan Italia. Bila salah satu negara penanda tangan fakta ini diserang Amerika Serikat, mereka akan saling membantu. Pada prakteknya, fakta ini adalah aliansi anti-Amerika Serikat dan membuat hubungan Jepang dengan Inggris dan Amerika Serikat semakin bertambah buruk. Beralih ke peristiwa 27 September 1945, Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon merebut kantor pusat Pos Telegraf dan Telepon di Gedung Sate Bandung dari pemerintah militer Jepang. Pada 24 September 1945, salah satu tokoh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon, Sutoko, minta bertemu pimpinan Pos Telegraf dan Telepon Jepang, Tuan Osada, untuk berunding dan mendesak agar Jepang mau menyerahkan pimpinan jabatan Pos Telegraf dan Telepon secara terhormat kepada bangsa Indonesia. Namun perundingan tersebut gagal. Pada 26 September, anggota Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon disebar untuk mencari dan mengumpulkan senjata. Pada 27 September 1945, Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon siap dengan senjatanya masing-masing. Rakyat sudah dikerahkan dan massa sudah berkumpul di halaman selatan. Suwarno dan pasukannya memasuki ruangan kantor yang dikuasai Jepang. Peristiwa pengambil alihan jabatan Pos Telegraf dan Telepon dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon pada 27 September selanjutnya diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Kami akhiri dengan 27 September 2007, jurnalis Jepang Kenji Nagai ditembak mati di Myanmar. Kenji Nagai adalah seorang jurnalis foto Jepang yang ditembak dan tewas di Myanmar pada saat protes anti pemerintahan Burma pada 2007. Nagai terus mengambil foto ketika dia terluka dan terbaring di tanah, kemudian meninggal karena luka tembak di dada. Dia adalah warga negara asing pertama yang tewas dalam protes tersebut. Nagai tiba di Myanmar 2 hari sebelum pemerintah mulai menyerang biksu yang memprotes menentang junta militer yang telah menguasai negara tersebut. Protes ini bermula ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar, tetapi menjadi demonstrasi massal diikuti puluhan ribu orang. Dengan biksu Buddha memimpin barisan pro-demokrasi di jalan-jalan di Yangon. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, Bawaslu batalkan calon narapidana.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Kontroversi kandidat kepala daerah yang masih status bebas bersyarat tidak dapat dimajukan dalam pencalonan dalam pemilu kepala daerah. Pilkada akhirnya berakhir setelah Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menertibkan edaran bahwa calon yang masih berstatus bebas bersyarat tidak dapat dimajukan menjadi calon dalam pilkada kepada seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia. Sebelumnya, usulan tentang bolehnya calon kandidat yang bermasalah untuk maju dalam pilkada hanya jika sudah terbukti bersalah di pengadilan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal tersebut, anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, edaran tentang atau rekomendasi tidak bisa dicalonkannya calon yang masih status bebas bersyarat dalam pencalonan pilkada yang akan digelar Desember 2015. Edaran tersebut dibuat mengingat beberapa calon telah lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum dan telah bersiap-siap melakukan kampanye. Nelson Simanjuntak beralasan, walau belum disebut narapidana, namun aturannya mantan narapidana wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik mengenai statusnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini mengatakan, terbitnya surat rekomendasi Bawaslu tersebut wajib ditindaklanjuti oleh pengawas hingga tingkat bawahnya. Selain itu, perlu dilakukan validitas keabsahan dari yang ditetapkan KPUD. Titi Anggraini mengatakan, meskipun surat edaran tersebut terlambat dikeluarkan, bukan berarti rekomendasi tersebut tidak bisa digunakan untuk memperbaiki keputusan KPU yang dinilai menyalahi aturan. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai mengatakan, siap menindaklanjuti rekomendasi panitia pengawas jika memang calon yang ditetapkan KPU masih berstatus narapidana atau masih menjalani masa bebas bersyarat. Sedangkan peneliti Indonesia Corruption Watch Donald Faris mengatakan, keputusan KPU yang meloloskan pasangan calon yang bermasalah dalam pilkada adalah cacat hukum dan perlu ditindaklanjuti. Mengingat beberapa calon yang maju dalam pilkada ada beberapa masih bermasalah baik dalam proses pengadilan dan masih dalam pembebasan bersyarat dalam proses hukumnya. Kekisruhan dalam pencalonan kepala daerah yang masih bermasalah mencuat setelah KPUD Kota Manado meloloskan Jimmy Rimbaroki sebagai calon wali Kota Manado. Padahal status masih dalam pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, Jimmy Rimbaroki masih dalam masa percobaan pembebasan yang akan berakhir 29 Desember 2017. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini cadangan beras nasional mencukupi dan pemerintah belum berencana impor beras. Presiden Joko Widodo seusai meninjau pertanian di Karawang, Jawa Barat Minggu menegaskan cadangan beras sampai hari ini ada 1,7 juta ton. Belum lagi masih ditambah panen Oktober dan November. Anggota Jemaah Haji Indonesia yang meninggal pada peristiwa Mina Kamis 24 September menjadi 22 orang. 19 di antaranya anggota jemaah yang berangkat dari tanah air, sedang 3 lainnya adalah mukimin, yakni warga negara Indonesia yang telah bermukim di Arab Saudi. Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir diharapkan memanfaatkan dengan baik fasilitas yang diberikan ulama Mesir untuk meningkatkan kualitas ilmunya. Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani menilai pemerintah Arab Saudi harus melibatkan negara lain, termasuk Indonesia dalam investigasi terkait tragedi Mina. Ahmad Muzani di Jakarta Minggu seperti dikutip Antara menjelaskan Indonesia punya kepentingan karena penyumbang jemaah haji terbesar. Anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat RI, M. Misbahun meminta pemerintah lebih serius meningkatkan penerimaan pajak 2015. Pasalnya penerimaan pajak saat ini masih jauh dari angka yang ditargetkan, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara untuk menopang anggaran 2016. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mempromosikan wisata melalui International Surfing Competition di Pantai Pulau Merah yang dibuka Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas baru-baru ini. Acara yang rutin digelar sejak 4 tahun terakhir tersebut diikuti 80 peselancar dari berbagai negara, diantaranya dari Swedia, Swiss, Finlandia, Prancis, Hungaria, Jerman, Amerika Serikat, Korea, Australia, Thailand, dan Indonesia. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Tumpeng Sewu Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, umat Islam di seluruh dunia baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang sering disebut dengan Hari Raya Kurban. Untuk menyambut Hari Raya Idul Adha tersebut, masyarakat Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mempunyai tradisi yang dilaksanakan seminggu sebelum Hari Raya tersebut yang disebut Tradisi Tumpeng Sewu. Biasanya, tradisi Tumpeng Sewu digelar setelah sholat maghrib. Saudara pendengar, acara tradisi Tumpeng Sewu itu biasanya diawali dengan arak-arakan barong di sepanjang jalan di Desa Kemiren. Di depan arak-arakan ada beberapa pemuda yang bertugas menyalakan obor yang diletakkan berjajar sepanjang jalan. Obor bambu dibuat berkaki empat yang disebut oncor acuk-acuk. Setelah obor menyala, doa bersama dimulai dipimpin oleh pemuka agama dengan menggunakan pengeras suara dari masjid yang berada di tengah-tengah desa. Tidak lama kemudian acara makan bersama pun berlangsung. Saudara pendengar, pada waktu tradisi ini berlangsung, semua warga besar kecil, tua muda dan pengunjung memenuhi sepanjang jalan Desa Kemiren untuk menikmati menu Tumpeng Sewu. Sementara Tumpeng Sewu sudah diletakkan di atas tikar yang digelar di pinggir jalan. Dinamakan Tumpeng Sewu karena jumlahnya banyak sekali dan setiap keluarga membawa tumpeng yang disebut Tumpeng Pecel Pitik. Kumpulan tumpeng-tumpeng pecel pitik itulah yang disebut Tumpeng Sewu. Pecel pitik, pitik dalam bahasa daerah berarti ayam. Dinamakan demikian karena memang menggunakan bahan dasar ayam yang diberi bumbu-bumbu khas. Ayam dibakar dengan cara khusus, kemudian disuir-suir dan diberi parutan bumbu kelapa, bumbu kacang dengan rasa yang pedas. Pecel pitik ini memang tidak mudah dijumpai, karena pecel pitik ini memang hanya disajikan pada acara-acara tertentu saja. Pada waktu melaksanakan tradisi Tumpeng Sewu ini, semua warga berdoa bersama agar dijauhkan dari bencana dan penyakit. Tradisi Tumpeng Sewu ini merupakan bagian dari upaya merawat tradisi dan kearifan lokal. Selain itu, tradisi ini juga menggambarkan keterbukaan dan keramahan suku Using yang merupakan suku asli Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan akhir-akhir ini tradisi Tumpeng Sewu sudah diangkat ke dalam agenda pariwisata daerah yang bertajuk Banyuwangi Festival. Tujuan utamanya adalah mengenalkan tradisi budaya daerah ke tingkat yang lebih luas. Saudara pendengar, jika Anda ingin mengetahui tentang tradisi Tumpeng Sewu, carilah waktu yang tepat untuk datang ke Banyuwangi. Kita akhiri Pesona Indonesia hari ini, kita berjumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Hari Bakti Postel. Tanggal 27 September diperingati sebagai Hari Bakti Postel Nasional. Tahun ini merupakan perayaan Hari Bakti Postel yang ke-70 tahun. Peringatan ini dimulai dengan berhasilnya pengambilan alihan jawatan pos telegraf dan telepon PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon AMPTTT pada 27 September 1945. Proses pengambil alihan dimulai dengan pertemuan yang diadakan pada tanggal 3 September 1945. Para pemuda AMPTT yang hadir saat itu antara lain Sutoko, Slamet Sumari, Joseph, Agus Salman, Nawawi, Alif, dan beberapa pemuda lainnya. Untuk merealisasikan pemindahan kekuasaan, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kantor pusat PTT di Jalan Cilaki, Bandung harus sudah dikuasai paling lambat akhir bulan September 1945. Mereka berusaha mendekati Jepang agar menyerahkan kekuasaan di kantor PTT. Komandan pasukan Jepang menginstruksikan bahwa penyerahan kantor pusat PTT harus dilakukan oleh Sekutu. Pada tanggal 23 September 1945, Sutoko berunding dengan Ismoyo dan Slamet Sumari yang menghasilkan keputusan, yaitu meminta kesediaan Mas Soeharto dan R. Dijar untuk menuntut pihak Jepang supaya menyerahkan kekuasaan PTT secara damai. Namun Jepang tidak mau menyerahkannya sehingga ditempuh jalan kekerasan dengan kekuatan yang ada dan bantuan dari rakyat. Pada tanggal 24 September 1945, Sutoko meminta Mas Soeharto dan R. Dijar menemui pimpinan PTT Jepang, Tuan Osada, untuk melakukan perundingan dan mendesak agar Jepang menyerahkan pimpinan jawatan PTT secara terhormat kepada bangsa Indonesia hari itu juga. Namun perundingan itu gagal. Perwakilan pemuda itu hanya diperkenankan mengibarkan bendera merah putih di halaman belakang gedung PTT di Jalan Cilaki, Bandung. Pada tanggal 26 September 1945, Sutoko memanggil Suwarno yang menjadi komandan Cusintae dan Nawawi Alif untuk diberi tugas pemimpin pekerjaan meruntuhkan tanggul dan mengelilingi kantor. Agar perebutan jawatan PTT lebih terarah, ditetapkanlah Sutoko sebagai ketua. Dengan dibantu oleh tiga wakil ketua, yaitu Nawawi Alif, Hasan Jain, dan Abdul Jabbar. Pada sore harinya, Sutoko menemui Mas Soeharto untuk memberitahukan secara perjuangan AMPTT yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 1945. Mas Soeharto menerima dan menyetujui rencana tersebut. Pada tanggal 27 September 1945, sekali lagi Mas Soeharto dan R. Dijar mengadakan perundingan dengan pimpinan Jepang di kantor pusat PTT. Namun kembali gagal, AMPTT memutuskan tanggal 27 September 1945, kekuasaan atas jawatan PTT harus direbut dengan kekerasan dari tangan Jepang. Saat itu, AMPTT siap dengan senjata. Rakyat telah dikerahkan dan massa berkumpul di halaman selatan gedung PTT. Soeharto dan pasukan memasuki ruangan kantor yang dikuasai Jepang. Akhirnya pihak Jepang secara sukarela menyerah. Saat itulah Sutoko membacakan teks yang berisi pengangkatan Bapak Mas Soeharto dan Bapak R. Dijar sebagai kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia. Di waktu yang sama, di dalam kantor jawatan PTT, muncul beberapa pemuda di bawah pimpinan Suwondo mengibarkan bendera merah putih pada tiang listrik. Massa yang menjadi saksi mata dalam peristiwa yang mengakhiri kekuasaan Jepang atas kantor pusat PTT segera mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, saudara pendengar, demikianlah acara Warna-Warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami hadirkan penyanyi pop Chris Dayanti yang hadir di industri musik Indonesia sudah cukup lama. Baiklah, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Chris Dayanti yang berjudul Cobalah Tuk Setia. Selamat mendengarkan.
Di dalam hidupmu nyatanya ku lihat ini tak bisa kau coba untuk setia. Sudah cukuplah ku memberikan waktu, kau selalu tak bisa mencoba untuk setia. Yang selalu ku coba untuk setia.
Pendengar, Kris Dayanti atau sering disingkat KD, Yanti atau Kris, lahir di Batu, Jawa Timur, tanggal 24 Maret 1975. Dia adalah seorang artis dan penyanyi Indonesia. Ia merupakan anak dari pasangan Trenggono dan Rahma Wida Diningsih. Pada tahun 1991, ia menjadi finalis pada Garis Sampul, kontes sampul wanita, dan pada saat itu juga ia bertemu James Sundah dan merekam dua lagu untuknya. Dengan itu, Yanti mulai menerima banyak undangan untuk menyanyi dan menjadi model. Yanti bertemu dengan Yongki Suwarno dan Kris Patikawa. Lewat arahan mereka pula, Kris Dayanti mengikuti acara Asia Bagus dan menjuarai Grand Final Festival Asia Bagus di Jepang pada tahun 1992. Berbekal kemenangannya di Asia Bagus, Kris Dayanti merekam album di Singapura dengan label Pony Canyon dan mengeluarkan single yang hanya beredar di Singapura dan Jepang. Pada tahun 1997, Kris Dayanti terpilih sebagai The Best of Asia Bagus, yang terbaik dari Asia Bagus, dan ia juga memenangkan beberapa penghargaan seperti Album Indonesia Terbaik di Malaysia pada tahun 1999. Penghargaan musik video MTV juga menganugerahi Kris Dayanti dengan penghargaan Most Wanted Female Artist dan Most Wanted Indonesian Video. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Kris Dayanti yang berjudul Aku Wanita Biasa. Selamat mendengarkan.
Air mata jatuh.
Saudara, sukses dalam perjalanan karir musiknya selama 25 tahun, Chris Dayanti atau KD ingin memberikan kado spesial bagi penggemarnya. Melalui konser musik Traya bersama Erwin Gutawa dan Jai Subiakto pada tanggal 3 Mei 2015 di Jakarta Convention Center. Pada kesempatan itu, Chris Dayanti mengajak penggemarnya untuk bernostalgia dengan lagu lawasnya. Konser ini juga sebagai penanda dirinya memasuki usia 40. Adapun total lagu yang dibawakan, semuanya berjumlah 30 lagu. Dan lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang pernah populer selama perjalanan bermusiknya. Selain menyanyikan lagu yang pernah populer, penyanyi yang mengeluarkan album pertamanya, Burung-Burung Malam, pada tahun 1997 ini juga menyanyikan lagu tradisional Indonesia. Dia juga menggandeng penyanyi lain seperti Ari Lasso, Cakra Khan, dan Anak-anak dengan Suara Emas. Nah, saudara, itulah selintas tentang penyanyi Chris Dayanti. Sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu terakhir yang dibawakan oleh Chris Dayanti. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bertubi-tubi rasanya cobaan datang silih berganti, namun ku masih ada tersenyum kepadamu, tak berkurang cintaku padamu. Menghitung hari demi hari, kapankah kau yakin kepadaku? Cintaku terlalu besar, tak mungkin meninggalkanmu, walau kau berpaling. Bye.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Tinggalkan kamu untuk sementara kau dekat aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layankan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.